Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li tagħġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima, ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rasom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal dastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarf insiewi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti, meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'relazzjoni hemm bejn quċċata u qaċċat.
Fil-fatt m'hemm ebda relazzjoni bejniethom, il-verb qaċċat ġej mill-arbi qaċċata. Li tfisser tneħħi xi kaver sewa. U fil-Malti is-sens ġie ta' qata. Issa in-nom quċċata jidher ġej mit-Taljan koċċja li tfisser sword guard li tagħti koċċjutu, koċċjutu. Fis-sens ta' ras. Jiġifieri hawnhekk ma'u l-ebda relazzjoni, m'hemm l-ebda konnessjoni. Imma li hu interessanti li għalkemm ġejjin minn żewġ toroq differenti biex niftehmu, fil-Malti jidru jisom jiġu minn xulxin, għax anke kellna nħarsu li konsonanti sensibuhom illi għandhom l-istess konsonanti eżatt.
Ħammru għal xi ħaġa oħra, għaliex ngħidu taħt tal-qamar?
Dina għandha storja interessanti wkoll għaliex tmur lejn is-simbolizmu wkoll. Hija espressjoni li tirreferi l-aktar għal xi attakk ta' epilepsja u l-ġenn li fl-imod kienu jaraw mardiet ġejjin mill-qamar. Għax fl-antik kienu jemnu li il-bidliet tal-qamar kienu jikkaġunaw insanità intermittenti, mhux perpetwa ġveri sewa. U fis-sekli 4 u 5 l-astrologi kienu jindew bit-terminu Latin lunaticus minn luna sewa li huwa qamar. U bl-Ingliż hemm lunatic ukoll sewa. Dena lunaticus bil-Latin kien jirreferi għal mart neurologiku u psikjatriku. U fil-perjodu klassiku, nies bħala Aristoteli u Pliny l-Kbir kienu jargumentaw li il-qamar kwinta, jiġifieri meta jkun sħiħ, kien iqanqal l-insanità f'xi individwi minħabba diżordni bipolari għax kien ikun qed jagħti d-dawl meta suppost hemm midlam għax bil-lejl. U allura kien jaffetwa lil dawk l-individwi li kienu suscettibbli għal ġenn minħabba nuqqas tarqat. U sas-seklu 18 kien hemm twemmin qawwi li l-qamar jinfluwenza d-deni, ir-rewmatiżmu u l-epilepsja flok fost mart ieħor. Din l-idjoma taħt tal-qamar turi l-qedem f'taħsib fil-mentalità Maltija għaliex dak li qegħdin ngħidu imur lura żmien klassiku sewa, ġifieri issa żmien klassiku tarġa' jibni fuq bħal sejħulu żmien bikri, ikun ta' qablu. Fil-Malti taħt tal-qamar ġieli tintuża ġiħat li jkun reġa' bdielu f'daqqa waħda minn xi ħaġa li jkun qed jagħmel. Sewwa tgħidlu taħt tal-qamar jiġifieri biddel femtu. Imma li hu interessanti għaliex dina hija espressjoni li għandna nużawha aħna u fejha hemm din il-kultura antikissima, anka l-ħsieb li l-qamar qed jaffettwa l-mod ta' kif naħsbu aħna, sewwa fil-ġrajja umana nsibu li l-qamar għandu konnessjonijiet ħafna mal-bniedem hija jaffettwa ħafna. Hemm storja sħiħa aħna ġieli għandna affarijiet fuq ukoll.
X'differenza nagħmlu bejn xalpa u xalla?
Eħe, dina ħafna nies ma tantx jagħmlu
għad-differenza.
Eħe, imma ħalli naraw daqsxejn. Ix-xalpa li bl-Ingliż tiġi scarf hija l-mafler li tintlibes madwar l-onq. U kultant xalpa għaw min juża minn flokin gravata, il-necktie. Il-kelma scarf tintuża wkoll fil-Malti biex niftehmu sewa. Issa, ix-xalla li bl-Ingliż tiġi xogħol hija maktur kbir li jintlibes mal-ispallej. Hija usa minn xalpa, għandna wkoll. Min xalla, xalla, li hu speċi ta' kutra għaw min meta jkun quddiem it-television jixħet xar fuq riġleh biex ma jiksaħx. U tarbija ġieli ikebbuha f'xall. Mela, ix-xalla tkun aktar wiesa' mix-xalpa, dan kollu jfisser li fil-Malti aħna nużaw. Xalla u xall fis-sens ta' xogħol. Li ġejjin, xalla u xall, it-tnejn mit-Taljan xjalle. U bada għanna xalpa, bħala skarf jew nektaj li ġejja u koll mit-Taljan xjarpa, u nużaw aħna u koll skarf li bħal mafler ġejjin mill-Ingliż. Sewa ġifieri għaw jidher li anka f'daw l-affarijiet aħna qed nieħdu miż-żewġ sorsi interessanti li għandna. Li jaġġibni li ma sebt ebda kelma semitika għali għadin. Ħlief naturalment għandek il-kelma ġenerika għata, għax tatti, f'temna, li hija interessanti.
Ħanbidlu ftit is-suġġett, nistgħu nsemmu xi kliem li jfisser il-ħsejjes tal-għasafar? Għandna ħafna u xi.
Ħafna u eħe, u ta' qabilna kienu jażlu bejn għasfur u ieħor u bejn ħoss u ieħor. Illum aħna law net. La safar kolla għalina u għasfuħ u xinu, sawa. U t-tini għetjanni u għet pespes, pespes għadda daċxen. Ma ħanaraw daċxen. U fl-istessin anka naraw it-tibi ta' għasafar u tajr li aħna għanna fil-kultura tagħna. L net, meta niġu għal fellus, nejdu iċeja fellus, sawa. Il-pitirros ifaqqa, il-tellerita dgor, il-ġojjin igeġġeġ u jista' jkun li kultant tinstema igeġġweġ ukoll, il-pluvera dgerwel, il-kanarin janni, il-verdun jeżżeż, is-serduq jidden, il-merill iverssja, jivversja ġifieri, il-kanarin ikanta, l-ortolan ipaqpaq, jisu xi ħorn da, sewa, il-gamiema tparpar, il-ferħ ta' kanarin ipejjez. Fil-fatt dina ipejjez tintuża wkoll għal kwalunkwe għasfur żgħir. U hemm kelma oħra se narawha. L-isponsun ipenpen jew ivenven, il-pespus ipespes, ara, tara, ipespes u pejjez huma l-istess. Il-birwina tpetpet, il-birwina hija dik li bl-Ingliż nsibuha bħala l-plover. Alright? It-tiġiġa t'aqi, dina kulħadd jaf insomma xi komuni. Mbagħad għandna s-summiena taqtaq, il-verdun itektek, l-isponsun ivenven jew pempen, il-verdum iweġweġ, il-gardell iżebseb, mbagħad għandna it-tejjeż li huwa l-ferħ tal-għasfur ukoll sewwa, u il-melvizz itsekzek. Anzi anka l-għasfur taż-żebbuġ ngħidu li itsekzek. Dawn huma ħsejjes. اللي هما differenti ġifieri qed juru اللي la safar differenti joħorġu ħsejjes differenti. Però il-ħolqien ta' kelma illi tixbaħ il-ħoss sewwa għax kelma tkun onomatopeka huwa interessanti kif iqablu il-ħoss skont il-perċezzjoni tagħhom imma perċezzjoni kollettiva mhux individwali qed niftehmu u jiffurmaw il-kelma. Ħafna minnhom silejn dawn jekk aħna ninnutaw huma kwadrilitteri.
Sewa.
U hemm skoss minnhom illi huma ripetuti kollok sillaba. Pa, pa, par, par, pen, pen, pes, pes, pet, pet. L-ewwel sillaba tkun irrepetuta. Illi iżżid ukoll mal-ħoss tal-kelma illi inti trid timmaġina. U fuq dan wieħed irid jikkonċentra meta jħares lejn dawn l-għamli. Issa aħna qegħdin ngħidu tarġa' l-għasafar jekk immurru għall-annimali oħra naturalment se nsibu ħsejjes differenti.
X'inhi l-erja semantika ta' żiet?
Żiet. Bħala sinonimi ta' dan il-verb insibu. Bħala verb. Amplifika, kabbar, aumenta, sviluppa, elabora, wessa, espanda, estenda, esplicita, approfondisce, intensifica, saħħaħ, streċċja, supplementa, ibbustja, fetaħ fuq, daħħal, fil-dettal, ta' aktar dettali, tawwal, dawn huma kollha sinonimi ta' żiet. Issa, l-erja semantika però ta' żiet, mill-verb, aħna noħorġu n-nom zieda. Mbagħad noħorġu nom verbali tiżjid u noħorġu il-participju passat miżjud. Issa minn dik il-lista li nsemmejt tal-verbi tarġa, dawn wkoll għandhom in-nomi, in-nomi verbali u l-participji tagħhom. Sewa, pereżempju, żieda, aħna nistgħu ngħidu amplifikazzjoni, aumentazzjoni, żvilupp. Elaborazzjoni, espansjoni, estensjoni, profondità, intensifikazzjoni, esplicitazzjoni, boost. Meta noqgħod naħseb daqsxejn fuq dawn l-affarijiet, nibda ngħid min jgħid li l-Malti fqir ma jkunx qed jaħseb, qed tifhem għax hawnhekk hawn ħafna affarijiet u bħalma tista' timmaġina u taf, anzi mhux timmaġina, kull terminu li semmejt jiġi. Jiġbet miegħu konnotazzjoni differenti. Per eżempju, għalkemm għatlek żieda għandha sinonimu tagħha amplifikazzjoni. Amplifikazzjoni fehm.
Ara kemm fiha.
Hija żieda
fiha stess.
Imma wkoll apparti li tiftaħlek konnessjoni oħrajn, timplika xi ħaġa. Per eżempju, jekk jiena jekk inti tkun l-employer tiegħi u nitolbok iż-żieda, mhix qed nitolbok amplifikazzjoni, imma jekk inti bħala l-employer tiegħi titlobni rapport fuq dak li nkunu qegħdin nagħmlu u jiena nkun fil-qosor u inti tgħidli żidu hemmhekk hija amplifikazzjoni. Jiġifieri ara x'sens hemm u kull wieħed nistgħu nirraġunaw hekk. Meta niġu għal tiżjid, pereżempju, li huwa nom verbali, mbagħad għandna amplifikar ara hawnhekk x'komplikazzjoni hawn. Mela issa mhux amplifikazzjoni, għax amplifikazzjoni ta' żieda. Imma min irid joqgħod ifetta sewwa amplifikar u amplifikazzjoni huma differenti bħal żieda u tiżjid. Hemmhekk ukoll huma differenti. Għandna għal tiżjid għandna aumentar, żviluppar, ara mhux żvilupp sewwa, elaborar, tkabbir, twessih, intensifikar, tisħiħ, streċċjar, approfondiment, supplementar, ibbustjar, tfettih, esplicitar. U dana juri wkoll li bejn nomi verbali u nomi li mhumiex mhux bil-forsi jkunu verbali sewwa nomi ġenerali, il-Malti jagħmel distinzjoni, jagħmilha distinzjoni qawwija sewwa. Amplifikazzjoni, per eżempju, biex nkomplu fuq l-eżempji li ħadna l-ewwel, hija żieda ta' darba biex niftehmu. Imma amplifikar huwa proċess ta' żidiet. Qed niftehmu ġifieri ara kemm infett u eżatt, meta mmorru għal participju passat u mbagħad niġu għal miżjud u hemmhekk insibu amplifikat, imkabbar, aumentat, żviluppat, elaborat, imwessa, espandut, estiż, approfondit, intensifikat, imsaħħaħ, streċjat, ibbustjat, issupplimentat, esplicitat. U hawnhekk x'naraw? Hawnhekk naraw li l-partiċipji passat, partiċipji passati fil-Malti, jaħdmu kemm min-naħa tas-semitiku imkabbar, imwessa, imsaħħaħ. Sewa, u kemm min-naħa tan-non-semitiku bħal streċjat, amplifikat, żviluppat, aumentat. Right? Għandek dawn iż-żewġ affarijiet.
X'differenza hemm bejn ampulletta u ampulluzza? X'idea x'inhuma dawn?
Hawnhekk deħlin fil-qasam daqsxejn tekniku. Mela ħalli nibdew minn hawnhekk li hawnhekk xi jfissru. Ampulletta hija dik li bl-Ingliżi nsibuha hourglass.
Sewa? Ampulletta jgħidu.
Ampulletta. Right, issa naraw daqsxejn l-istorja tagħha. U ampulluzza hija l-cruet container għax-xorb.
Dik nafa jiena marbuta mal-
mal-ħubżat.
Le, mal-qudies.
Mal-qudies, ekku, ekku. U ekki, ampulluzza tintuża fil-qudies ukoll. Mela, ħalli naraw da xejn. Ampulletta bil-plural ampulletti, ġejja mill-isqal li ampulletta, eżatt, jiġifieri ħadniha mingħajr ma biddilna xejn, u ampulletta fl-isqal li tfisser vażett tal-ħġieġ. Issa, ampulletta nistgħu bil-Malti, orajt, jitaqa' taħt il-qasam tal-arloġġi. Sewa, imma hawnhekk ampulletta hija arloġġ tar-ramel bil-Malti, sewa jekk irridu nġibuha bil-Malti.
Sewa.
Apparat qadim li jkejjel il-ħin billi jgħaddi r-ramel. Minn buċċa tal-ħġieġ għal oħra x'aktarx f'nofsija. Ampulletta hija differenti minn klepsidra. Klepsidra hija wkoll apparat qadim li jkejjel il-ħin imma dan jgħaddi l-ilma minn parti għal oħra mhux ir-ramel, mela hemm differenza bejn klepsidra u ampulletta sewa. Klepsidra ġejja mill-banda l-oħra mill-Grek. Klepsudra, imnisla minn klepto, sera u ħudor ilma. Jekk immorru għall-ampulluzza, sewa, dina u kol ġeja mit-Taljan, l-isqalli jħu ħafna mit-Taljan, għal-ekett u kol, sewa, u it-Taljan emmek insibu ampulluzza, l-istess kelma ġveri, il-plural ampulluzzi bil-Malti, u ampulluzza, container, għax-xorb, u kunjet. Jew nkella ħnajdu kikra bil-widna u żennuna. Fl-antik ukoll kien hemm il-kelma arraba. Oġġett tax-xorb. Jiġifieri r-reċipjent kif qatt inti jekk tfakkrek fil-qudiesa li jintuża għall-ilma u l-inbit fil-qudiesa. Sewa, u l-kelma arraba hija interessanti għaliex arraba huwa dak il-container li arbek, arreb, arreb, arbek lejn xorb.
Għamur għal żewġ termini oħra. Kif nażlu bejn adolosċenti u teenager?
Eħe, għaw min ma jażilx bejnietom u jużom it-tnejn fl-istess. Però hemm differenza u differenza hija fina u għal min ikun irid jagħmel għad-differenza, sewa speċjalment fil-qasam tal-edukazzjoni u tal-psikoloġija, id-differenza trid tagħmel. L-adolosċenza huwa perjodu ta' ħajja bejn it-tfulija u l-maturità. U l-adolosċenti huwa dak li jkun qed joħroġ mit-tfulija. Fażi li tibda mit-tnax-il sena jew 13-il sena sa 18-il sena. Waqt li teenager huwa żagħżugħ jew żagħżugħa ta' bejn 13-il sena u 19-il sena u b'mod ġenerali wkoll tfisser teenager żagħżugħ jew żagħżugħa sal 21 jew 22 sena għal avorja hemm it-teen u fit-21 u 22 għax dawn mill-Ingliż sewa ma titħolx, però fil-qasam edukattiv ġieli jibqgħu seqgħu anke u koll fil-qasam soċjoloġiku jibqgħu deħlin sa 22 sena. Għalhekk adolosċenti huwa kunċett marbut mal-maturità ara d-differenza. Alright? Mentri teenager huwa kunċett marbut mal-età.
So.
U hawnhekk alright tgħidli mal-età ma tirriflettix il-maturità, għalhekk in-nies ma joqogħdux ifettqu bejniethom, però aħna għal skopijiet ta' eżattezza anka f'dan il-programm, aħna nqogħdu nfetqu fuq dawn l-affarijiet.
Il-kelma ġemel bil-Malti tirriferi għal dak ta' ħodba waħda jew għal dak ta' bitnej?
Raka għaddejja fuq il-ġemel. Kieku x'ti preferi ta' b'waħda jew ta' bitnej?
L-għon ikun komda.
U għandna storja interessanti hawnhekk fuq il-kelma ġemel ukoll. Fil-Malti ġeneralment ġemel jirriferi. Kemm għal dak b'ħodba waħda u kemm għal dak b'żewġ ħodbiet. Imma kif qegħdin ngħidu aħna jekk inkunu rridu nfetqu sewwa, ġemel huwa dak b'żewġ ħodbiet. Mentri dromedarju ukoll huwa għamla ta' ġemel dak li għandu ħodba waħda. Mela hemm
kemm. Aħna ngħid ġemel ngħidu.
Qed ngħid ġemel, nerda wonka pereżempju meta inti qed tagħmel il-preżempju. Sewwa u jiġu slat immaġi. Ikunu bitnej ikunu waħda
il-ġmula.
Imma hemm differenza u għandna kelma għal din id-differenza.
Dromedarju.
Dromedarju.
Ta' bħodba waħda.
Ta' bħodba waħda, ekku. Issa, il-Malti ħa ġemel mill-arbi għax hawnhekk issa deħlin lingwistikament silejn dak li hu interessanti li għandu x'qasam mal-Malti. Għax fl-arbi għandna ġamal. U dromedarju il-Malti ħadha mill-Ingliż dromedary. Din dromedarju ġejja mill-Latin aħħari dromedarius li ġejja mill-kelma Griega dromos ġirja korsa tat-tiġrija u id-dromedarju issemma hekk għax għandu ġirja ħafifa għax għandu ħodba waħda forsi biex wieħed jiftakar id-differenza sewwa la jkun iktar ħafif u jiġri iktar ħafif. Mela l-Malti ġemel ħadha mill-Arbi ġemal kif insibuha fid-dizzjonarji ukoll Arab. Fil-waqt li Italjan camello u l-Ingliż camel ħaduha fl-aħħar mill-aħħar mill-Latin camelus li ġiet mill-Grik camelos li għandha oriġini semitika bl-Ebraik u l-Puniku għax hija gamal camel u gamal u ġemel terom ġej mill-istess. Interessanti allura hemmhekk aħna nifhmu li camel u cammello bit-Taljan sewa u ġemel għandhom oriġini waħda jekk aħna mmorru l-bogħod ħafna. Ġemel għandha l-istess serq taġmiel, issa dana fil-Malti l-interess tagħna għaliex ġemel kifatt ġejja mill-Arabi ġamal li tfisser camel, cable jew ship cordage wkoll ma dak xi tfisser fl-Arabi u ġmiel ġejja minn ġemal beauty, elegance, patience u din interessanti li ġamal, ġmiel tfisser mhux beauty biss imma anke patience għaliex hawnhekk imbagħad aħna ngħidu ma x'inhi l-konnessjoni bejn ġemel u ġmiel. U l-konnessjoni hija jekk aħna immorru daqsxejn lejn żmien bikri, żmien nomadu sewa, u naraw daqsxejn dik il-ħajja tan-nomadi, għalihom il-ġemel kien il-ħajja fid-deżert, kien l-unika ħajja li kien hemm naturali barra l-bniedem fid-deżert u kien idum u kien iwassalhom. Allura għalihom il-ġemel kien oġġett ta' sbuħija ġmiel. Sbuħija għax qed jgħinhom huwa mezz ta' trasport. U fl-istess ħin aħna nafu mill-mod tiegħu li huwa annimal paċenzjuż. Dan għalhekk hemm dik il-konnessjoni. Ta' min iżid ukoll li l-kelma Griega dromos li tatna dromedarju sewwa tat diversi kelmiet li jużawha bħala suffess. Imma suffess mela allura dromos issa ġejja fuq wara tal-klim, ħa naraw xi wħud minnhom. Għandna aerodrom, sewwa erja l-ajruplan biex jinżel. Alright? Aħna ġieli aerodrom insejħulu wkoll mitjar. Però wieħed irid joqgħod attent għax hemm aspetti storiċi bejn iż-żewġ termini, xi darba nidħlu fihom ukoll. Insibu autodrom. Track għal-ġirjiet bil-karozzi bħala sport, insibu helidrom, bażi għal-helikopters, hippodrom, track għatli laqta zwiemel, palindrom, din interessanti għax nużawha fil-kritika letterarja, kelma li bil-qudiem u blura tinqara l-istess bħal-kelma arra. Ettra, jekk taqra minn wara xorta sa taqra l-istess, jiġifieri tista' taqlibhom. Sindrom għatta sintomi li kollettivament juru kondizjoni abnormali, velodrom, arena ovali għat tiġrijiet tar-roti, u l-aħħar waħda li se nsemmu videodrom. Teatru tont fejn il-film ikunu proġettati fuq kull naħa madwar dak li jkun qed jara. Fil-kelma dromedarju però mhix qiegħda bħala suffiss imma qiegħda bħala stem ewlen hija tal-kelma.
Jekk tifla nitroxa, x'in kun qed nagħmlilha?
Tkun qed iċċanfara. Il-verb tarax. Tarax, mhux tarax,
differenza.
Tarax m'għandix għajn T-A-R-A-X. Sewa, u tantu hekk li għandna l-aċċent fuq
l-ewwel sillaba.
Tarax. Tarax ifisser kienes ħafif jew ibraxxja ta' tfarfira jew kinsa ħafifa. U minn hemmhekk is-sens ġie estiż għal ċanfar. Sewa, tarax ġejja mill-arbi Sirjan taraxa. Ġifiri, fis-Sirjan tfisser bajjat jew zebaħ. Hawnhekk is-sens jidher li is-sens ta' ċanfar huwa estensjoni semantika u figurattiva tas-sens kienes ħafif. Sewa, ġifiri, waħda mibnija fuq l-oħra.
U l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum fl-inħawi tal-Busket ħadin il-Palazz ta' Verdala, fl-imoddi kien hemm kappella ta' Santa Marija ta' Xewxa. X'i tfisser Xewxa?
Xewxa hija kelma interessanti. Ġejja mill-arbi fejn insibu l-erq tagħha marbut ma' kliem li jfisser diżorni, inkwiet, ġufija fis-saħħa. U allura Santa Marija ta' Xewxa tista' tkun xi attribut tal-Madonna li tieħu ħsibna meta jkun hemm xi trouble. Għandha l-istess ser ta' xewwex li fl-arbi tfisser kien f'diżorni u għandha l-istess ser ta' xuxa ix-xar. Interessanti huwa li l-professur Wettinger jgħid li f'dan il-każ xewxa kien laqam.
Interessanti, u hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM, grazzi li segwejtuna. Insalmulkom.